Barakop Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. კაიროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე იმართება კენჭის ხრა, რომელიც უკავშირდება საქართველოს მიერ წარმოდგენილი რეზოლუციის პროექტს. თეთრი სახლი შეშფოთებას გამოთქვამს შეერთებულ შტატებში ურანის დაწვის გეგმის გამო. ყირგიზეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ არჩევნები შეიძლება გაუქმდეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კაიროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე გამართება კენჭის ხრა, რომელიც უკავშირდება საქართველოს მიერ წარმოდგენილი რეზოლუციის პროექტს დევნილებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირებზე. დაახლოებით 20 წუთის წინ გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე წარდგა გაეროსში საქართველოს ელჩი ალექსანდრე ლომაია. მან ასამბლეაზე შეკრებილებს გააცნო ვითარება, რომელში ყოფნაც უწევთ აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილ ადამიანებს. საქართველოს მთავრობას იმედი აქვს, რომ კენჭისყრა დევნილების დაბრუნებისადმი მხარდამჭერ რეზოლუციაზე რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად ჩატარდება და თბილისისთვის სასურველი შედეგი დასრულდება. ხელისუფლების წარმომადგენლების განმარტებით რეზოლუციის პროექტი არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ და დევნილების უფლებებს შეეხება. რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამის დაწყებამდე, ვიდრე სტუდიაში შემოვიდოდი, კენჭისხრა დაწყებული არ იყო. მიმდინარეობდა განხილვა, რომლის დროსაც რუსეთის პოზიციას საერთოდ არ იქნეს განხილული. საქართველოს მიერ წარმოდგენილი რეზოლუცია მხარი დაუჭირეს ნიკარაგუამ და ბელორუსიამ. საქართველოს პოზიციამ კი მხარდაჭერა მიიღო ბრიტანეთის და საფრანგეთისაგან. საქართველოს მზად არის ესაუბროს რუსეთს ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას და ნებისმიერ საკითხზე ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს საგარეო წყების ხელმძღვანელმა გრიგოლ ვაშაძემ. თბილისში ესტონელ კოლეგა ურმას პაეთთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე გრიგოლ ვაშაძემ განაცხადა, რომ ეს არის განსხვავება დემოკრატიულ და არადემოკრატიულ ქვეყნებს შორის. ამავე ბრიფინგზე ესონთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა თბილისის და ტალინის ურთიერთობის განვითარების, საქართველოში ევროკავშირის მეთვალყურეების მისიის ყოფნის და ევროკავშირთან საქართველოს შეთანხმებების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ასევე, რომ ავღანეთში ქართველი ოფიცრის დაღუპვის გამო საქართველო არ აპირებს შეწყვიტოს საერთაშორისო მისიაში მონაწილეობა. ვაშაძესთან ერთად თბილისში გამართულ ბრიფინგზე ესონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ურმას პაეტმა ავღანეთში ქართველი სამხედრო საღუპვის გამო მწუხარება გამოხატა და განაცხადა, რომ ნატოს წევრი სახელმწიფოები მადლიერი არიან ავღანეთის საერთაშორისო ოპერაციაში საქართველოს მონაწილეობის გამო. დღესვე საქართველოს ლეიბორისტულმა პარტიამ ავღანეთსა და ერაყში მყოფი ქართველი სამხედროების სამშობლოში დაუყოვნებლივ დაბრუნება მოითხოვა. განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოში 12 საათი და 3 წუთია. თეთრმა სახლმა დღეს შეშფოთება გამოთქვა შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული მცირე ეკლესიის გეგმის გამო დაწვას ყურანის ეგზემპლარები. თეთრი სახლის პრესმდივანმა რობერტ გიბსმა გაიმეორა შეფასება, რომელიც დღეს უფრო ადრე გამოთქვა ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ჯარების სარდალმა გენერალმა დევიდ პეტრეუსმა, რომ ისლამის მიმდევართათვის წმინდა წიგნის დაწვა მძიმე პრობლემებს შეუქმნიდა შეერთებულ შტატებს. ეკლესიის გეგმა დაწვას ყურანი დღეს დაგმო ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმაც. ფლორიდაში განთავსებული მომცრო ეკლესიის განცხადებით, მისი წევრები აპირებენ შაბათს 11 სექტემბერს დაწვან ყურანი 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების მორიგწლისთავთან დაკავშირებით. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ დღეს განაცხადა, რომ ევროკავშირის ეკონომიკის გაჯანსაღების პროცესი აჩქარდა და წელს და უფრო დიდი იქნება, ვიდრე თავდაპირველად იყო ნავარაუდები. ბაროზომ დასწინა, რომ უმუშევრობის დონე ევროკავშირში მაინც ძალიან მაღალია. ყირგიზეთში პრეზიდენტმა როზა ოტუნბაევამ განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები შესაძლოა გაუქმდეს, თუ პოლიტიკოსები ამ პროცესს დაძაბულობის ესკალაციისთვის გამოიყენებენ. ოტუნბაევამ, რომელიც ბიშკეკში ჩატარებულ პოლიტიკურ ფორუმზე გამოდიოდა, 10 ოქტომბრისთვის დაგეგმილ არჩევნებზე ყველას სიმშვიდისკენ მოუწოდა და თქვა, რომ თუ ქვეყნის ერთიანობის საკითხი დადგება, ის საგანგებო მდგომარეობას გამოაცხადებს და გააუქმებს კენჭისყრას. და ბოლოს, პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიციის წინააღმდეგ მიმართული ძლიერი აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 12 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა. აფეთქება მოხდა ხიბერ პახტუნხვის რეგიონში მდებარე კოჰატის რაიონში სახლებთან, რომლებშიც პოლიციელები და მათი ოჯახები არიან დაბინავებული. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. საქართველოში ღამის 12 საათი და 5 წუთი ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე განიხილავენ საქართველოს მიერ წარდგენილ რეზოლუციას, რომელიც დევნილების საკითხს ეხება.
ჩვენი მიზანი ყოველ წელიწად იქნება ის, რომ რეზოლუცია გავიდეთ თავიდან და რაც შეიძლება მეტი ქვეყანა იყოს მომხრე, იმიტომ რომ შავშანი წინ იყო 14 ქვეყანა მომხრე, შავშანი იყო 58 ქვეყანა მომხრე და ყველაზე მეტი გვაქვს მომხრეთა რიცხვი კიდე გაიზარდა.
გიამბობთ საქართველოს სომეხთა სათვისტომოს ამოდგელების კრიტიკაზე, რომელიც რამდენიმე სკოლის რეორგანიზაციის გეგმის მისამართით გამოითქმის.
თუ დაიხურება ეს სკოლები ან სექტორები, მაშინ ფაქტიურად ექნება საშუალება ეს სწავლონ თავიანთი მშობლიურ ენაზე, რომ ბავშვებმა და ეს არის დარღვევა უფლებებისა.
შემდეგ კულტურულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეში საუბარი შეეხება მოსავლის აღებას, მასთან დაკავშირებულ როგორც ირკვევა წვავე პრობლემებს.
ენახების ამხვალი შეიძლება სამაულოთაც არი ვარგოს. უკვე აიჭრა ანები. ისე აიჭრა ეს ანები, რომ საერთოდ სიმიდის ნაყოფი არ გააჩნია.
თავზე ძალა არ არის მოსავალი. უხარისხო ჭიანი ზედველპება.
საერთაშორისო ამბებს რაც შეეხება გიამბობთ ძალისხმევაზე, რომლის მისანიცა არ დაუშვან ირანში საქინე მოჰამადი აშთიანისთვის მისჭრილი ჩაქოვის სისრულეში მოყვანა. ბოლოს კი კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას მოისმენთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 64 სესიაზე საქართველოს მიერ წარდგენილ რეზოლუციას განიხილავენ. საუბარია დევნილების დაბრუნებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტზე, რომელსაც საქართველო ყოველ წელს წარადგენს და რომელთან მიმართებითაც საქართველო წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტი მხარდამჭერის მოპოვებას ცდილობს. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე გითხარით, გაეროს გენერალურ ასამბლეას უკვე მიმართა საქართველოს ელჩმა გაეროში ალექსანდრე ლომაიამ, რას გულისხმობს საქართველოსთვის მეტად პრინციპული რეზოლუცია და რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს მან. თემით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
რეზოლუცია, რომელიც იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლვილთა მდგომარეობას ასახავს, გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე უკვე მესამედ გადის. ტექსტებს შორის განსხვავება მხოლოდ ის არის, რომ შარშანწინის მხოლოდ აფხაზეთის სეპარატისტულ რეგიონს ეხებოდა, შარშანთა წელს კი დოკუმენტი სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეგიონის საკითხსაც მოიცავს. დოკუმენტი, რომელიც გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე 7 სექტემბერს განიხილება, დევნილების ღირსეული დაბრუნებისა და მათი საკუთრების უფლების შენარჩუნების აუცილებლობას უსვამს ხაზს და ასევე მოიცავს მოწოდებას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების რომ გააქტიურდეს ამ საკითხების განხილვა და გადაწყვეტა. მართალია, წინა წლებში მიღებულ დოკუმენტს შედეგი არ გამოუღია და დევნილები ისევ ვერ ბრუნდებიან საკუთარ სახლებში, მაგრამ საქართველო მცდელობას განაგრძობს. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის დირექტორი სერგი კაბანაძე ამბობს, საქართველო გაეროში სულ უფრო მეტი მხარდამჭერის მოძიებას ცდილობს.
ჩვენი მიზანი ყოველ წელიწად იქნება ის, რომ რეზოლუცია გავიდეთ თავიდან და რაც შეიძლება მეტი ქვეყანა იყოს მომხრე, იმიტომ რომ შარშანი წინ იყო 14 ქვეყანა მომხრე, შარშანი იყო 58 ქვეყანა მომხრე და ყველაზე მეტი გვაქვს რომ მომხრეთა რიცხვი კიდე გაიზარდა და საბოლოო მიზანი არის ის, რომ ამ დაბრუნებასთან დაკავშირებით, ემლების დაბრუნებასთან დაკავშირებით იყოს სრული კონსენსუსი. ევროში და რუსეთთან ერთად ხმის მიცემა ამ რეზოლუციის წინააღმდეგ იწლებოდეს სიცხვილად.
საქართველოსთვის რეზოლუციის მიღება პრინციპულია, იმის მიუხედავად, რომ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მიღებული დოკუმენტები არასავალდებულო, არამედ სარეკომენდაციო სახეს ატარებს. პოლიტოლოგ არჩილ გეგეშიძის თქმით, მსგავსი დოკუმენტები მნიშვნელოვანია იმ ჭრილში, რომ საქართველოს დიპლომატიურ ბრძოლაში ყველა მცირე შანსიც უნდა გამოიყენოს.
ვინაიდან ასამბლეა აერთიანებს პრაქტიკულად მთელ მსოფლიოს და იქ გაჟღერებული მოსაზრებები თუ იქ მიღებული დოკუმენტები ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მსოფლიოში საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე, ამდენად ასეთი ტიპის რეზოლუციებს, რომელზეც საუბარია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, აქვს თავისი ესეთი მნიშვნელობა საზოგადოებრივი აზრის მობილიზაციის კუთხით. მეორე აგრეთვე ის, რომ მხოლოდ დამხმარე ფუნქცია აქვს იმ დიპლომატიურ ჭიდილში, რომელიც აქვს საქართველოს რუსეთთან იქნება, ცალკე აფხაზურ ხალხთან იქნება, თუ საქართველოს პარტნიორებს ექნებათ, უცხოთან და ასე შემდეგ.
მოხრეთა რაოდენობის ზრდის ტენდენციას არჩილ გეგეშიძეც მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს და იმედი აქვს, რომ წელს მათი რიცხვი მნიშვნელოვნად გაიზრდება. თუმცა დენილების საკითხს სეპარატისტული რეგიონების მხრიდან ტაბუ რომადევს, ამაზე აფხაზეთის სეპარატისტული რეგიონის პრემიერ-მინისტრი სერგეი შამბაც ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებისთვის 2 სექტემბერს მიცემულ ინტერვიუში.
აფხაზეთის აღიარების გარეშე ამ საკითხის გადაწყვეტა უბრალოდ შეუძლებელია. ის ადამიანები, ვისაც აფხაზეთში სურს დაბრუნება, უკვე დაბრუნდნენ. მათ კი, ვისაც აფხაზეთში როგორც საქართველოს ნაწილში სურთ დაბრუნება, ისინი ვერ დაბრუნდებიან. და არ გვინდა, რომ მათ ჩვენ ცრუ დაპირებები მივცეთ, ისევე როგორც ამას საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს. ისინი პირდებიან ხალხს, რომ დააბრუნებენ აფხაზეთში როგორც საქართველოს ნაწილში, მაგრამ ეს აღარ არსებობს. ეს რეალობა უკვე აღარ არსებობს.
სეპარატისტი ლიდერებისა და კრემლის მსგავსი პოზიციის მიუხედავად, საქართველოს დევნილების დაბრუნების საკითხისთვის ბრძოლას განაგრძობს. ბელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
საქართველოს სომეხთასათვის მომწერილობით მიმართა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ დიმიტრი შაშკინს. ოფიციალურ მიმართვაში საუბარია სამი სკოლის რეორგანიზაციაზე ერთი მათგანი. სომხურენოვანია, დანარჩენ ორში კი სომხურენოვანი სექტორები არსებობდა. სწორედ ამ სკოლების რეორგანიზაციის და ლიკვიდაციის თავიდან აცილებას ითხოვს სომეხთა სათვისტომო. დეტალებს ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
საქართველოში სომეხთა სათვისტომოს მიერ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისადმი გასულ კვირაში მიწერილ წერილში ნათქვამია, რომ თბილისის 110 და 156 საჯარო სკოლები, სადაც სომხური სექტორები არსებობს, და 95 სომხურენოვანი საჯარო სკოლა, სადაც ეთნიკური უმცირესობები სწავლობენ, ახლა ლიკვიდაცია რეორგანიზაციის საფრთხის წინაშეა. ეს კი საქართველოს მოქალაქე სომეხი ეროვნების მოქალაქეების ინტერესებზე ახდენს გავლენას. ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე საჯარო სკოლების რეორგანიზაციის პროცესი დაიწყო. ამ სქემაში მოხვდა სომხურენოვანი და აზერბაიჯანურენოვანი სკოლები და ის სკოლები, სადაც ამენაზე არსებული სექტორებია. სომეხთა სათვისტომოს პრეზიდენტი სამველ მკრტიჩიანი ამბობს, რომ სკოლების ლიკვიდაცია მათ თვითმყოფადობას და ენას პრობლემებს შეუქმნის.
ეს კარგად, იმიტომ რომ იმ რაიონებში ძალიან, ესე იგი, საკმაოდ დიდი რაოდენობა სომეხი ცხოვრობს და თუ დაიხურება ეს სკოლები ან სექტორები, მაშინ ფაქტიურად არ ექნება საშუალება სწავლონ თავიანთი მშობლიურ ენაზე ამ ბავშვებმა, და ეს არის დარღვევა უფლებებისა. საერთოდ შენარჩუნა ჩვენ ზაინტერესებულ ვართ შენარჩუნებაზე ჩვენი კულტურის და ენის თვითმყოფადობის. მჭიდროდ დაკავშირებულია ეს საკითხი ამ ყველაფერთან.
მიჩნევს სამველ მკრტიჩიანი. არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნო სტეფანიანი ამბობს, რომ სომხურენოვანი სკოლების რეორგანიზაცია ლიკვიდაციის პროცესი ეტაპობრივად წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა და თბილისში სომხურენოვანი 9 სკოლიდან ახლა მხოლოდ 3-ია დარჩენილი. ერთი მთლიანად სომხურენოვანია, ორში კი სომხურენოვანი სექტორი არსებობს. სკოლების შესანარჩუნებლად, როგორც არნო სტეფანიანი ამბობს, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ამ ზაფხულს შესთავაზეს იმ პრაქტიკის გამოყენება, რომელიც მცირე კონტინგენტიან მაღალმთიან სკოლებთან დაკავშირებულია. შედებით არსებობს.
სომხურენოვანი სკოლები დღეს არიან დაკომპლექტებული დაახლოებით 30-40%. ანუ ვთქვათ, და შესაბამისად ვარჩევებსაც მიღებენ 30-40%. და ეს არის საკმარისი იმისათვის, რომ სკოლამ თავისთავად შეინარჩუნოს და შეძლოს ხელფასები უხადოს მასწავლებლებს. შესაბამისად, ჩვენ შევთავაზეთ სიტყვიერად განათლების სამინისტროს, რომ შეიძლება რომ ამ სკოლებს მიენიჭოს იგივე სტატუსი, რომელიც აქვს სკოლებს მაღალმთიან რეგიონებში. ანუ იქ უფრო მეტ ვაუჩერებს იღებენ და უფრო გაძლიერებულია დახმარება. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნებოდა საშუალება, რომ შევინარჩუნოთ ეს სკოლები თბილისში, რაც არ გაკეთდა.
როგორც ცნობილია, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სკოლას მოსწავლეთა კონტინგენტის მიხედვით აფინანსებს. თითოეულ მოსწავლეზე კი ვაუჩერის სახით 415 ლარია გამოყოფილი. დაგროვილი თანხით სკოლა პედაგოგთა ხელფასებსა და კომუნალურ გადასახადებს იხდის. სწორედ იმის გამო, რომ მათი სკოლა მცირე კონტინგენტიანი იყო და გამოყოფილი ვაუჩერი ყველა ხარჯს ვერ ფარავდა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ის 103 სკოლას მიუერთა. ფიქრობს 110 საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორი ენიკ თათევოსიანი.
რატომ უნდა ვიხადოთ გაზის ფული მაგალითად? და ეს დიდი ფულია, თვეში 7-8000 გამოდის. წყალი, შუქი და ზამთარში ეს кошмарული თანხებია. მით უმეტეს, როცა აქვე ახლოს 2-3 სკოლა დგას და მათი ერთ სკოლაში გაერთიანება შეიძლება. და მხოლოდ ერთი სკოლის გაზის და შუქის და ასე შემდეგ გადასახადი იქნება.
განაცხადა ენიკ თათევოსიანმა. ამ შემთხვევაში ნაკლები პრობლემა შეიქმნა, ამბობს ენიკ თათევოსიანი, რადგან 100-ე და 103-ე საჯარო სკოლები ძალიან ახლოს მდებარეობს და მოსწავლეები უპრობლემოდ გადავლენ ერთი სკოლიდან მეორეში. მაგრამ მანძილის თვალსაზრისით პრობლემები ექმნებათ ქვემო ქართლის აზერბაიჯანულენოვანი სკოლის მოსწავლეებს. როგორც საქართველოს აზერბაიჯანელთა კონგრესის თავმჯდომარე ალი ბაბაევი ამბობს, სკოლების რეორგანიზაციის შედეგად მოსწავლეებს რამდენიმე კილომეტრის გავლა მოუწევთ, რადგან დარჩენილ სკოლებს შორის საკმაო მანძილია. ამ საკითხის შესწავლას ომბუდსმენის წარმომადგენლებიც გეგმავენ. რაც შეეხება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ჩვენ ვერ შეძლებთ ამ თემაზე მათი კომენტარის ჩაწერა, რადგან მთელი დღის განმავლობაში სამინისტროს პრესამსახური ტელეფონს არ პასუხობდა.
იუწყება ნინო ხარაძე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 15 წუთი აქვე შეგახსენებთ. გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე მიმდინარეობს კენჭისხრა რუსეთის წინადადებაზე დაიბლოკოს საქართველოს რეზოლუციის პროექტი, რომელიც დევნილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების პრობლემებს ეხება. რუსეთის პოზიციის მხარდამჭერებს შორის არიან ჩინეთი, სერბია, ბელორუსია, ნიკარაგუა, საქართველოს დასავლეთის ქვეყნების მხარდაჭერა აქვს, ისევ როგორც სამხრეთ ამერიკის ქვეყნების ნაწილისა, მათ შორის არგენტინის და კოსტა-რიკისა, ასე რომ კენჭისხრა გრძელდება მის შედეგზე მოგვიანებით. გაგაცნობთ სიახლეებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდით ჩიბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105 და 9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შუაღამის გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. მის დღევანდელ თემას და მისთვის მომზადებულ რეპორტაჟებს რეგიონული მაცნის წამყვანი მარინა ვაშაყმაძე გაგაცნობთ.
წლევანდელი ცხელი ზაფხული საქართველოს რეგიონების მცხოვრებთათვის მხოლოდ შემაწუხებელი სიცხე არ იყო. მათთვის გვალვა ძალიან კონკრეტულ პრობლემებს უკავშირდება, სარჩო საპატებელს. თუმცა დღეს მხოლოდ გვალვაც არ არის მათი პრობლემა. ზაფხული გავიდა, სიცხე გრძელდება, სოფლებში კი მოსავლის აღების დროა. დღევანდელ გადაცემაში იმაზე ვისაუბრებთ, როგორია ეს მოსავალი და რა აწუხებთ საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს. კახეთში რთველი დაიწყო. შეკითხვა მაქვს ასეთი: მომავალში უნდა მოუაროთ ვენახებს თუ არ უნდა მოუაროთ? კითხულობს კახელი გლეხი. გვალვის გამო გამოწეულ პრობლემებს ყურძნის ჩაბარების პრობლემაც ემატება. წელს ალბათ ისეთი შიმშილობა იქნება, არასოდეს რომ არ ყოფილაო წუხან კახელები. აქვს თუ არა მოსახლეობას შიშის საფუძველი და რისი იმედი უნდა ჰქონდეს? ხათუნა გოგაშვილი ცდილობდა ამის გარკვევას. მაშასე კახეთში რთველი დაიწყო.
საფერავის ჩიშის ყურძენ ხვინის ქარხნები 40 თეთრად, ხოლო რქაწითელს 30 თეთრად იბარებენ. ამას ემატება სუბსიდირების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხა. საფერავზე 25 თეთრი, ხოლო რქაწითელზე 15 თეთრი. კახეთის ვიცე-გუბერნატორის გიორგი სიბაშვილის განცხადებით, რთული სუბსიდირებისთვის წელს 6 მილიონ 100 000 ლარი გამოიყო.
6 მილიონ 100 000 ლარი საქართველოს თავრობის გადაწყვეტილებით გამოიყო ამ დარგის სუბსიდირებისათვის.
საერთო ჯამში გლეხებს საფერავის ჩიში ყურძნის ჩაბარება 65 თეთრად, ხოლო რქაწითელის ჩაბარება 45 თეთრად მოუწევთ. მევენახეები ამბობენ, რომ ეს თანხა მიღებული მოსავლის თვითღირებულებასაც ვერ ანასხაურებს.
აი სუბსიდია, აი ლარი მაინც რო იყოს, არა კიდე არა უშავდა. ხალხმა შეიძლება რა, აი რქაწითელი რო აი განახარჯი ამ აიღო და პატარა პური შეცარელა პური მაინც ჩამოიმკვიდრო.
ძალიან დიაფიფასი აქვს ყურძენს. ესე იგი, სემიჩკაკი ძვირი ვიდრე 1 კილო ყურძენი. 50 ევრო მივიდეს 1 თვასთან ადამიანი და ივან კიდე ეს შრომეტევადიანია. ამიტომ არ არის ეგეთ საშუალება, რომ იყოს ღვინო ძვირი. ესე შექმნილია ეს ხელოვნურად ყველაფერი.
აი ხარჯები რაც დაგვეხარჯა, შეწავლა თუ ეს კულტივაცია თუ რაც ახდება, ესე იმას ვერ დავფარობთ.
სალიარკა იმდენი ჯდება და მოახუნა და თვითონ ტრაქტორისტის ხელფასი რო ვერანაზღაურებს ხო, ვერანაირად ვერანაზღაურებს ხო მასავალი.
შეგეთხო მაქვს ესეთი, ვენახებს მომოვარს უნდა მოუარო თუ არ უნდა მოუარო?
მოსახლეობა ყურძნის სუდ მოსავალზეც ჩივის. გლეხები შიშობენ, რომ დაზიანებული ყურძნის რეალიზებას ვერ შეძლებენ.
ზოგი სიტყვამ გააფუჭა და ისე შეიძლება არც ჩაიბარო ის რაც დარჩა. გვალვამ გააფუჭა და საერთოდ არაფერი არ არის. წელს ისეთი შიმშილობა იქნება, რომ არასოდეს არ ყოფილა ალბათ.
კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში ირწმუნებიან, რომ მოსახლეობას შიშის საფუძველი არ აქვს. ორსენსკი პირველ ეტაპზე, როგორც ვიცე-გუბერნატორი გიორგი სიბაშვილი აცხადებს, 20-ზე მეტი ღვინის ქარხანა ჩაიბარებს.
რეგიონის აბსოლუტურად ყველა დასახლებულ პუნქტში, რომ მოსახლეობას არ დაჭირდეს კიდევ ამ პრობლემების ფონზე ტრანსპორტირების ზედმეტი ხარჯების გაწევა, პირველ ეტაპზე იქნება 20 ქარხანაზე მეტი, რომელიც ჩაიბარებს ყურძენს, ხოლო შემდგომ საჭიროების შემთხვევაში ეს რაოდენობა შეიძლება 34 ნიშნულამდე მიაღწიოს.
კახეთში რთული ჯერ აქტიურ ფაზაში არ შესულა, თუმცა არსებობს წინასწარი მონაცემები, რომლის მიხედვითაც მოსავალი სავარაუდოდ 85,594 ტონას მიაღწევს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
გვალვამ პრობლემები დაამძიმა სვანეთშიც. აქაც უჩივიან მოსავლის სიმწირეს. შემოსავალზე აღარ ფიქრობენ სამეგრელოს სოფლების მკვიდრნიც. რა შემოსავალი თავი თუ გავიტანეთ, ესეც დიდი საქმე იქნებაო. სვანეთისა და სამეგრელოს სოფლების მცხოვრებთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში გერონტი ყალიჩავა გაესაუბრა.
უნალექობამ და ხანგრძლივმა სიცხეებმა გაახმო მარცვლეული და სვანის მოსახლეობის ძირითადი მარჩინალი კარტოფილი სოფლის სხვა პროდუქტების მსგავსად. ერთადერთი, რაც გვალვას გადაურჩა საქონელია, მესტიის სოფელ ეცერის მკვიდრი ქალის თქმით, საქონლის გამოსაკვებად მხოლოდ თივა შემორჩა.
ლობიო ძალიან ცუდად, სიმინდის ყველაფერი, ყურძენი ყველაფერი განადგურებულია. სიმინდი, აი, გამხმარი კეტები დარჩა მარტო. ეხლა ბოლოს ცოტა ეწვიმა, მარა ეს არაფერს არ აკופה, უკვე გასაფუჭებელი გაფუჭდა და.
ყველას უჭირს ცხოვრება და რა ვიცი რა უნდა ვქნათ ამავე. ყველაფერი დაიწვა, ყველაფერი. სიმინდის საერთოდ არ აგვაქვს, რა ვიცი, ღეროებია მარტო დარჩენილი. რა ზამთარში როგორ გავიტან თავს ის უკვე არ ვიცით. კარტოფილი ძალიან წვრილი მოგვივიდა, 50-ეთრადაც არავის არ უნდა და ვერ ვყიდულობთ ფულს.
სოფელ ლატალის მკვიდრმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ნატურალური მეურნეობა მხოლოდ საკვები წყაროა და მეტი არაფერი სვანი კაცისთვის. თუმცა წელს ბუნება მათ დააღალატა და უზარმაზარი შრომის წილ მხოლოდ მწირი შემოსავალი აქვთ.
ბაზარზე ჩვენ ნაკლებად ვართ დამოკიდებული და მაღაზიაზე. ჩვენ ვქნით ჩვენ პროდუქტს საჭმელსაც და სასმელსაც. ხარდი ყველაზე მეტი არის ფქვილის ყიდვაში და ტრანსპორტში. ძირითადად კარტოფილზე მუშაობს ხალხი, რომ გაყიდოს. კარტოფილის მეტი გასავალია. წელს ჯერ სიმინდი არ არის მოწეული. ნახოთ რა სიზამს. ეს მოსავალი იმდენად შემოსავლის წყარო არ არის. ეს არის გამოკვების წყარო, ცხოვრების წყარო.
სვანეთის მსგავსად გვალვამ სამეგრელოს სოფლებშიც გაანადგურა მოსავალი. სიმინდის ნაცვლად უზარმაზარ ყანებში მხოლოდ გამხმარ ღეროებს წააწყდები. არა ლობიო, არა ყურძენი, არა ბოსტნეული. თხილი შედარებით მეტი, მაგრამ ესეც მხოლოდ შედარებით.
მოსავალი საერთოდ ოჯახში არაფერია წელს, ნაკლებად. ყურის გაძვირდა.
სოფელში ჩუდია საერთოდ იჭვის ყველაფერი. ჩუდი მდგომარეობა და რა სირჩენ თავს არის.
სიმინდის, ლობიოს, კარტოფილისა და ბოსტნეულის დეფიციტს განიცდიან სამეგრელოსთან მოსაზღვრე ოკუპირებული აფხაზეთის დაბალი ზონის სოფლებშიც. სვანი და მეგრელი გლეხების მსგავსად გალის რაიონიც მთავრობისგან დახმარებას ელის.
სვანეთისა და სამეგრელოს სოფლებში არსებულ ვითარებაზე გერონტი ყალიჩავა გეამბობდათ. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გორის რაიონში ხილის მოსავლის აღების დროა, მაგრამ ადგილობრივ მკვიდრთა თქმით, წელსაკაც ძალზე მწირი მოსავალია. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში ცხინვალის სიახლოვეს არსებული ქართული სოფლები აღმოჩნდნენ. გოგა აფციაური შეეცადა ამ სოფლების გასაჭირი გაერკვია.
ზემოდა ქვემონიქოზი, ხვითი, ერგნეთი, ტირძნისი და მეღურეკისი ძლიერი გვალვისა და მოურწყავი ფართობების გამო თითქმის მოსავლის გარეშე დარჩა. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, კლიმატის გარდა მცირე მოსავლიანობა უხარისხო შხამქი ნიკატებითაც არის გამოწვეული.
ძალიან ბევრს შრომობს ხალხი, ძალიან ვეღარ იტყვი ზამდეს, მაგრამ თავზე ძალა არ არის მოსავალი. უხარისხო ჭიანი ზედველპება. ზედველპება და აი ამ თუჩით მაგასაც ფიქრობდით, არ ვიცით რას ვსა. ეხლა რომ ესე გაზაფხულზე რითი?
სოფელში არაფერი, არაფერი არა. აი მის გულისთვის რომ ვერ მოწამლო, ვერ მოწყო, ჯერ წყალი არა ჰქონდა ჩვენ, მეტი ძმისგანა ვარ. წყალი, პამინდორი დავრგეი, პამინდორი და გახმა დაიწვა მზეზე რომ ვერ მოვწყე გახმა სულ.
შიდა ქართლში 5-მდე ხილის გადამამუშავებელი საწარმო მუშაობს. ვაშლის კონცენტრატის ქარხანამ შეპესე სამეგობრო ძირს ნაყარი, ეგრეთ წოდებული ნაქარი ვაშლის მიღება უკვე გამოაცხადა. მაგრამ ერთი კვირის განმავლობაში 300 კილოგრამი შევიდა. ქარხანა 1 კილოგრამი ვაშლში 6 თეთრს იხდის. შეპესე სამეგობრო ერთ-ერთი დამფუძნებლის საურ საგანელიძის განცხადებით, სოფლიო ბაზარზე ვაშლის კონცენტრატზე დაბალი ფასის გამო გლეხისთვის მეტის გადახდა არ შეუძლიათ.
რაიონში ხილი არის ძალიან ნაკლები. შეიძლება ფაქტურად ითქვას, რომ არ არის ხილი. დღეში როცა წარმოება 300 ტონა ჭირდება და ერთ კვირაში 300 კილო მოა, როგორ იქნება, მაგრამ ეს კიდევ არაფერია, თავური საერთო პრობლემა არის ძალიან ცუდი. საერთოდ რაიონში კატასტროფული მდგომარეობაა. ჩვენთან აღერ მოტანის უკვე ხელზე ვაძლებთ 6 თეთრს. ამ არა სტანდარტულ ხილში. ეს სადაც დაბალი ფასი, ნორმალური ფასია.
კონფლიქტის ზონის ქართული სოფლების მაცხოვრებლები მთლიანად მოსავლის რეალიზაციაზე იყვნენ დამოკიდებულნი. მცირე მოსავლის გამო მათ არ იციან ზამთარს როგორ გაატარებენ. აღსანიშნავია, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ სოფელში დაწყებული ჰუმანიტარული დახმარების დარიგებაც რამდენიმე თვის წინ შეწყდა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გორიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა. ჩვენი ყოველგვარი რეგიონული მაცნე პროგრამას თბილისის სტუდიიდან უძღვებოდა მარინა ვაშაყმაძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შემდეგ ის სიუჟეტით მიმოშურებთ მოლდავეთს. ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას, რომელიც მართველი კოალიციის ევროპული ალიანსის მცდელობის მიუხედავად კვლავ პოლიტიკურ ჩიხში რჩება. კვირას უშედეგო დასრულდა რეფერენდუმი, 30%-საც კი ვერ მიაღწია მონაწილე ამომრჩევლების რიცხვმა, რომელსაც ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნების შემოხების ბედი უნდა გადაეწყვიტა. მოლდავეთის არშემდგარი რეფერენდუმის და ახალი პოლიტიკური რეალობის თაობაზე კობალი გილიგაძე ისაუბრებს.
მოლდავეთის პროდასავლური ძალები, რომლებიც საკონსტიტუციო ცვლილების რეფერენდუმზე გატანით საპრეზიდენტო ინსტიტუტის შემოღებას იმედოვნებდნენ, საკმაოდ თავდაჯერებულები აღმოჩნდნენ და ახლა აცხადებენ, რომ საქმე მათი ოპონენტების აგრესიულმა ანტისარეფერენდუმო პროპაგანდამ გააფუჭა. მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრმა, ქვეყნის ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ვლად ფილატმა თითი მოლდაველი კომუნისტებისაკენ გაიშვილა.
რეფერენდუმზე ამომრჩეველთა მცირე რაოდენობის მოსვლა რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა. პირველი მდგომარეობს იმაში, რომ ამომრჩეველს მკაფიოდ არ განუმარტეს რეფერენდუმის ჩატარების არსი, და მეორე მხრივ კომუნისტური პარტია ძალიან აგრესიულად იქცეოდა და არჩევნების ბოიკოტირება მოახდინა.
მოლდაველმა კომუნისტებმა კი, რომლებიც რეფერენდუმის იდეას იმთავითვე უპირისპირდებოდნენ, ერთწლიანი მარცხის შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ მცირე უპირატესობა მოიპოვეს. შარშან ივლისში გამართულ განმეორებით საპარლამენტო არჩევნებზე მოლდაველმა კომუნისტებმა პარლამენტში უმრავლესობა დაკარგეს და ოპოზიციაში გადავიდნენ. კვირას გამართული რეფერენდუმის შედეგების გამოცხადების შემდეგ კი მოლდაველი კომუნისტების ლიდერმა, ქვეყნის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვლადიმირ ვორონინმა, რეფერენდუმის იდეის ინიციატორებს კონსტიტუციის საფუძვლების ხელყოფაში იქით დასდო ბრალი.
ეს რეფერენდუმი თავიდანვე ჩავარდნისთვის იყო განწირული. ჩვენ ამის შესახებ ვაფრთხილებდით იმათ, რომლებიც ძალაუფლებას ფლობენ. ეს ერთი. და მეორე, ეს რეფერენდუმი იყო ანტიკონსტიტუციური, რადგან კონსტიტუციის დასკვნითი ნაწილი ითვალისწინებს კონსტიტუციის შეცვლას მხოლოდ პარლამენტის მიერ და არა სხვა რომელიმე ფორმით. და მათ დაარღვიეს ყველაზე მთავარი რამ. Тамашис цесები არ იცვლება უშუალოდ თამაშის წინ.
Правила игры перед началом игры не меняются.
ვლადიმირ ვორონინმა, რომელიც ქვეყანას 2001 წლიდან მართავდა, ზუსტად 1 წლის წინ ზემოხსენებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დატოვა პოსტი, თუმცა პრეზიდენტის არჩევისათვის ხმები არ ეყოთ პარლამენტის უმრავლესობაში გაერთიანებულ ოპოზიციურ ალიანსს, რომელმაც საჭირო 61 ხმის მოგროვება ვერ მოახერხა. შესაბამისად, ქვეყანა კვლავ დადგა პარლამენტის დაშლისა და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების წინაშე. რეფერენდუმის გზით საპრეზიდენტო არჩევნების შემოღებით ევროპული ალიანსი ცდილობდა წერტილი დაესვა იმ პოლიტიკური კრიზისისათვის, რომელიც პრეზიდენტის სავარძელთან დაკავშირებით წელიწადია გრძელდება მოლდავეთის რესპუბლიკაში. კერძოდ, პარლამენტის დათხოვამდე ქვეყანაში შემოიღებდნენ საპრეზიდენტო არჩევნებს, სადაც შემდგომში გამარჯვებას ალიანსის კანდიდატს მოუტანდავ ამბობს ცნობილი მოლდაველი ანალიტიკოსი, ასოციაცია ადეპტის დირექტორი იგორ ბოცანი.
Они думали, что на референдуме ситуация разъяснится, но на самом деле они хотели использовать
Исини фикровдნენ, რომ რეფერენდუმზე ვითარება გაერკვეოდა. სინამდვილეში მათ სურდათ რეფერენდუმი გამოეყენებინათ კომუნისტური პარტიის წინააღმდეგ, რომელსაც რევანში ჰქონდა ჩაფიქრებული. გამოვიდა, რომ კომუნისტური პარტიის ბოიკოტი უფრო არსებითი და მნიშვნელოვანი გამოდგა, ვიდრე ევროპული ინტეგრაციისთვის ალიანსში შემავალი პარტიების მოწოდება მონაწილეობა მიეღოთ არჩევნებში.
Партия Альянса за европейскую интеграцию участвует в выборах.
Როგორც ცნობილია, 5 სექტემბერს მოლდავეთის რეფერენდუმში მონაწილეთა რაოდენობა ელექტორატის 30%-საც ვერ მიაღწია. რეფერენდუმის შედეგებით სივიდუში ევროპული ალიანსისთვის ამბობს იგორ ბოცანი, რომელიც ფიქრობს, რომ არ შემდგარ რეფერენდუმს მოლდავეთში აქვს თავისი დადებითი შედეგი, რაც კარგად აისახება ქვეყნის, როგორც არჩევითი დემოკრატიის იმიჯზე. ქვეყნის მომავალი პრეზიდენტის ბეცკი მოლდავეთში მომავალი პარლამენტი გადაწყვეტს, რომლის არჩევნებიც კონსტიტუციის თანახმად ქვეყანაში 14 ნოემბერს გაიმართება. და თუკი პოლიტიკურ ძალთა თანაფარდობა და რაც მთავარია, ამურჩეველთა აქტიურობა მომავალ არჩევნებშიც არ შეიცვლება, მოლდავეთს ანალიტიკოსები პოლიტიკური კრიზისის მოჯადოებულ წრეში დარჩენას უწინასწარმეტყველებენ.
კობალი გილიკაძემ ისაუბრა მოლდავეთის არშემდგარ რეფერენდუმთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვატიკანმა გამოაცხადა, რომ შეეცდება ავტორიტეტი გამოიყენოს და თავისი დიპლომატიური გზებით მოთხოვოს ირანს, ნუ ახასრულებენ სასჩელის უმახლეს ზომას ჩაქოლვით და ნუ მოკლავენ საქინე მოჰამადი აშთიანის ქალს, რომელიც ისლამურ რესპუბლიკაში გაასამართლეს ქმრის ღალატის გამო. ოქროპირუხაძე გვიამბობს, რა გარემოებები უკავშირდება ამ განზრახვას და ზოგადად საქინე მოჰამადი აშთიანის საქმის გარშემო.
სანამ ვატიკანი გამოაცხადებდა, რომ აპირებს აშთიანის საქმეში ჩაერიოს, განსასჯელის ვაჟმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ თითქოს დედამის 99 როზგი მიუსაჯეს მას მერე, რაც ბრიტანეთში გაომავალმა გაზეთმა ტაიმსმა აშთიანის სურათად გასაღებული ფოტო გამოაქვეყნა. ვატიკანის წარმომადგენელმა ფედერიკო ლომბარდიმ თქვა, რომ წმინდა საყდარი, როგორც ვატიკანი იწოდება, გმობს ჩაქოლვას, როგორც სასჯელის უმაღლესი ზომის განსაკუთრებით სასტიკ ფორმას და რომ ყურადღებით და ინტერესით ადევნებს ვატიკანის თვალყურს მოჰამადი აშთიანის საქმეს. ლომბარდი მოიხსენია წარსულის შემთხვევები, როცა რომის ეკლესია ჰუმანიტარული ინტერესებიდან გამომდინარე ცდილობდა მიემართა სხვა ქვეყნების ხელისუფლებისთვის. ეს ლომბარდის თქმით არ ხდება საჯაროდ, ვატიკანი თავის დიპლომატიურ არხებს იყენებს, განაცხადა მან. ვატიკანის განცხადება მოხვა მოჰამადი აშთიანის ვაჟის საჯად ღადერზადეს ნათქვამს, რომ მან მიმართა რომის პაპს ბენედიქტე მე-16 და იტალიის მთავრობას თხოვნით გადაარჩინონ დედამისი. ეს ღადერზადემ იტალიის სააგენტო ადნ კრონოს განუცხადა. მანამდე 4 სექტემბერს მან ერთ-ერთ მედია საშუალებას უთხრა, რომ დედამის 99 როზგი მიუსაჯეს ციხეში კორუფციის და უზნეობის გავრცელების გამო, რისი საფუძველიც ვაჟისვე თანახმად გაზეთ ტაიმსში გამოქვეყნებული, სავარაუდოდ დედამისის მაჰმადიანური თავსაფრის გარეშე ფოტო იყო. ტაიმსი თავიდანვე აცხადებდა, რომ ფოტო მოჰამადი აშტიანის ადვოკატად ცნობილი ნორვეგიაში მცხოვრები მოჰამად მოსტაფაისგან მიიღო. გაზეთმა შემდეგ ბოდიში მოითხოვა, რადგან გაერკვა, რომ ფოტოზე სხვა პირი იყო გამოსახული. ღადერზადე ვერ ადასტურებს ცნობის უტყუარობას, რომ დედამის გაროზგვა მიუსაჯეს, რადგან ეს მან იმავე, სადაც აშტიანი ზის, თავრიზის ციხიდან გამოსული პირებისგან შეიტყო. მან ისიც არ იცის გაროზგეს თუ არა დედამისი. სულ მოკლედ შეგახსენებთ, რა უწყოდა ამ ყველაფერს. 43 წლის დაქორწინებულ ქალს 2006 წელს მიუსაჯეს 99 როზგი ორ მამაკაცთან დაუშვებელი ურთიერთობისთვის, რომელსაც ქმრის სიკვდილი მოჰყვა. შემდგომ საქმე კიდევ ერთხელ განიხილეს და მოჰამადი აშტიანის ჩაქოლვით სიკვდილი გამოუტანეს, განაჩენად უკვე იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ დაქორწინებული იყო. აგვისტოში ირანის ტელევიზიით გადაეცა აშტიანის გამოსვლა, სადაც ის აღიარებს დანაშაულს, რომ 2005 წელს ქმრის მკვლელობაში იყო გარეული. საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად ირანის სასამართლომ შეაჩერა ჩაქოლვის განაჩენი, მაგრამ კვლავ დარჩა შიში, რომ მას ჩაქოლვა შეიძლება ჩამოხრჩობით შეუცვალონ. გასულ კვირაში აშტიანის ვაჟი ამტკიცებდა, რომ ციხეში დედამის სიკვდილით დასჯის იმიტაცია მოუწყვეს და უთხრეს, რომ მეორე დღეს ჩამოახრჩობენ. რომის პაპის ჩარევის შესაძლებლობა ბოლო საერთაშორისო რეაქცია მოჰამადი აშტიანის საქმის მიმართ. ჯერ იყო ბრაზილიის პრეზიდენტი ლუის ინასიუ ლულა დე სილვას თავაზობდა განსასჯელს თავშესაფარს ბრაზილიაში. ამ საქმის გამო შემდგომ დიპლომატიური ურთიერთობა დაიძაბა საფრანგეთსა და ირანს შორის. მას მერე, რაც პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის ცოლმა კარლა ბრუნი სარკოზიმ ხელი მოაწერა აშტიანის დამცავ პეტიციას, ირანის გაზეთმა ქეიჰანმა ბრუნის მეძავი უწოდა. საფრანგეთის მთავრობის მიერ ეს ფორმა მიუღებლად შეფასდა, ირანის მთავრობამ კი შორს დაიჭირა გაზეთის პოზიციისაგან. მოისმინეთ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბერნარ კუშნერის შეფასება, რომელიც მან ორ შაბათს მისცა მოჰამადი აშტიანის მიმართ გამოტანილ განაჩენს.
ეს განაჩენი უნდა განვიხილოთ იმ ჩაგვრის, დაპატიმრებების, გასამართლების და დასჯის კონტექსტში, რომლებიც მოხდა არჩევნებს, რომლის დროსაც აირჩიეს, ყოველ შემთხვევაში ასე გადაწყვიტეს პრეზიდენტი აჰმადინეჯადი.
სამშაბათ სტრასბურგში ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟოზე მანუელ ბაროზუმას თქვა თავისი აზრი აშთიანის საქმის შესახებ.
აღშფოთებული ვარ იმის გამო, რომ საქინე მოჰამადი აშთიანის ჩაქოლვით სიკვდილი მიუსაჯეს. ეს ენით აღუწერელი ბარბაროსობაა. ევროპაში ჩვენ ვგმობთ ასეთ ქმედებას, რომელსაც არ აქვს გამართლება არც მორალური და არც რელიგიური კოდექსით.
განაცხადა ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟოზე მანუელ ბაროზუმ ირანელი ქალის ჩაქოლვის განაჩენთან დაკავშირებით. სტრასბურგში ბაროზუს დღევანდელ გამოსვლაზე დაწვილებით ვისაუბრებთ. სულ რამდენიმე წუთში ყოველგვირო პროგრამა ახალ ევროპაში, ახალ ევროპაც ოქროპირუხაძემ მოამზადა, მას სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნებ სიტყვას. ახლა სხვა თემა. შეერთებული შტატების სამხედრო ლიდერები ავღანეთში აფრთხილებენ ცირე ამერიკულ ეკლესიას, რომ მათმა გეგმამ 11 სექტემბერს ყურანი დაწვან, შესაძლოა დიდი ზიანი მიაყენოს Amerikas. Amerikis chokabulshi aseve akritikebs am eklesias da ambobs rom uamravi amerikeli axshpotebuli mati gegmis gamo. Niko Nerkadzes mousminet.
Amerikis erti patara kristianuli eklesiis gegmas mtels amerikashi. Sheidzleba itkvas soplios did natsilshi moqva gamoxmaureba. Floridis khalak Gainesville-ში მდებარე ეკლესია, რომელსაც 50 კაციანი მრევლი ჰყავს, 2011 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტის წლისთავის აღსანიშნავად ყურანის დაწვას გეგმავს. Gainesville-ის ადგილობრივმა მთავრობამ ეკლესიას ნებართვა არ მისცა. წიგნების საჯარო დასაწავად მიზეზი თუ საბაბი სახანძრო უსაფრთხოების გეგმების უგულებელყოფა იყო. თუმცა ტერი ჯოუნსი, ეკლესიის პასტორი, აცხადებს, რომ გეგმის შესრულებაში ეს ხელს ვერ შეუშლის. ამავე დროს ამერიკის სამხედრო მეთაურები აცხადებენ, რომ ყურანის დაწვას შესაძლოა სავალალო შედეგები მოხდეს. გენერალი დევიდ პეტრეუსი, ამერიკის შეერთებული შტატების და ნატოს სარდალი ავღანეთში, ამბობს, რომ ჯოუნსის ეკლესია ძირს უთხრის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მცდელობას კავშირი დაამყაროს მთელი მსოფლიოს მუსლიმებთან. პეტრეუსმა დაამატა, რომ თალიბანი სწორედ ასეთ ქმედებებს ელის, რათა მნიშვნელოვანი პრობლემები შეუქმნას ამერიკას, არა მხოლოდ ავღანეთში, არამედ ყველგან. Tells him სოფლიოში, სადაც ამერიკა მუსლიმურ საზოგადოებასთან ამყარებს კავშირს. Კიდევ ერთმა სამხედრო მაღალჩინოსანმა, ავღანეთში ნატოს საწვრთნელი მისიის სარდალმა, ლეიტენანტ გენერალმა უილიამ კალდველმა, ჟურნალისტებს ქაბულში უთხრა, რომ პატარა ეკლესიის ქმედებებმა შესაძლოა ამერიკელი ჯარისკაცების სიცოცხლე შეიწიროს.
მათმა ქმედებამ შესაძლოა საფრთხის ქვეშ დააყენოს ახალგაზრდა კაცები და ქალები, რომლებიც უნიფორმაში მსახურობენ აქ. შესაძლოა ასევე ძირი გამოუთხაროს იმ მისიას, რომლის მიღწევასაც
ამერიკელი ოფიციალური პირების ნათქვამს არ დაუცხრიათ პროტესტი, რომელიც პასტორ ჯოუნსის განცხადებებს მოხვა. ორშაბათს რამდენიმე ასეული ავღანელი გამოვიდა ქაბულის ქუჩებში. მათ ხელში ანტიამერიკული ლოზუნგები ეჭირათ და სკანდირებდნენ: სიკვდილი ამერიკას. ავღანეთში და სხვა კონსერვატიულ მუსლიმურ ქვეყნებში ყურანის შეურაცხყოფას განსაკუთრებით მტკივნეულად აღიქვამენ. ხმებსაც კი, რომ უცხოელმა ჯარისკაცებმა მათი წმინდა წიგნი შერყვნეს, დემონსტრაციები და არეულობა მოჰყვებოდა. იანვარში 8 ადამიანი დაიღუპა და 13 დაიჭრა სამხრეთ ჰელმანდის პროვინციაში დემონსტრაციის დარბევისას. დემონსტრაცია კი სწორედ ასეთმა ხმამ გამოიწვია, რომ უცხოელმა ჯარისკაცმა ყურანი შეურაცხო. პარალელურად ამერიკაში იზრდება უკმაყოფილება მუსლიმთა წინააღმდეგ. კონსერვატიულად განწყობილნი და რადიკალი ქრისტიანები ზოგადად ისლამს, როგორც რელიგიას ადანაშაულებენ 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტებში. ამერიკაში ახლაც გახურებული მსჯელობა მიმდინარეობს ისლამური კულტურის ცენტრის და მეჩეთის მშენებლობის გამო, რომელიც მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის, ანუ 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტების ერთ-ერთი სამიზნის ახლოს შენდება.
ნიკო ნერგაძე მოგვითხრო მცირე ამერიკული ეკლესიის გეგმაზე 11 სექტემბერს დაწვას ყურანი და შეშფოთებაზე კრიტიკაზე, რომელსაც წინასწარვე გამოთქვამენ ამ გეგმასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge Radio Tavisupleba Certili G.
ევროკავშირი ერთი ქვეყანა არ არის, მაგრამ მისი როგორც ერთეულის მდგომარეობის შესახებ დღეს მოხსენება გააკეთა ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟოზე მანუელ ბაროზომ სტრასბურგში. ის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ზოგი მთავრობისთვის მიუღებელი ინიციატივებითაც გამოვიდა. ახალ ევროპაში ჩვენს ყოველგვარულ პროგრამაში ოქროპირუხაძე ევროკომისიის პრეზიდენტის ამ გამოსვლის შესახებ ილაპარაკებს.
მას მერე რაც ევროკავშირმა როგორც იქნა მოახერხა და ამტკიცებინა ახალი კონსტიტუცია, ანუ ლისაბონის ხელშეკრულება ყველა 27-მა წევრმა სახელმწიფომ აღიარა, ევროპის ბლოკი ცენტრალიზებული მართვისკენ წავიდა. ისეთი მწვავე სფერო, როგორიცაა გადასახადები, ჟოზე მანუელ ბაროზუს სტრასბურგში გამოთქმული ინიციატივების თემა იყო, რომელიც წევრ ქვეყნებს აფიქრებინებს, რომ კიდევ უფრო კარგავენ დამოუკიდებლობას. არამარტო ეს საკითხი, ბაროზუს პოლიტიკური წინადადებები მოელიან გამოიწვევს დაპირისპირებას ევროკავშირის დედაქალაქებთან. სტრასბურგში ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას ევროკომისიის თავმჯდომარემ ფაქტიურად განაახლა ჯაბაასი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის გადასახადების შემოღების გარშემო. მან თქვა, რომ აქვს წინადადება შემუშავდეს ახალი სისტემა, რომლის მიხედვით ევროკავშირი მომავალში საკუთარი სახსრებით დაფინანსდება. ანუ წევრი ქვეყნები აღარ გადაიხდიან თავიანთ წილს სახელმწიფო ბიუჯეტებიდან, როგორც დღეს მოქმედ წესი მოითხოვს, არამედ შეიქმნება ერთიანი საფინანსო ბაზა. ბაროზოს თქმით, ახლა მოქმედმა საფინანსო პრინციპმა, რომელიც ეფუძნება წევრების მიერ გადარიცხულ თანხებს, თავის ზღვარს მიაღწია. როცა ბაროზუ ამ ერთიანობისკენ მოუწოდებდა სხვადასხვა სახელმწიფოებს, მან თქვა, რომ ევროპისთვის სიმართლის ჟამი დგასო.
This is Europe's moment of truth.
ეს ევროპის სიმართლის ჟამია. ევროპამ უნდა აჩვენოს, რომ ის მეტია ვიდრე 27 სხვადასხვა ქვეყნის პოზიცია. ან ერთად ვიცურებთ, ან ჩავიძირებთ ცალ-ცალკე.
ბაროზუს თქმით, ევროკავშირში ეკონომიკური აღმავლობა სიჩქარეს კრებს, ზრდა უფრო სწრაფია ვიდრე ველოდით, მაგრამ კმაყოფილების საფუძველი ჯერ მაინც არ გვაქვს. მისი თქმით, ევროკომისიის წინადადება გადასახადების შესახებ იქნება სამართლიანი და ეფექტიანი სისტემა. მანვე ევროპის შიდა ბაზრის თაობაზე განაცხადა, რომ არასაკმარისად ვიყენებთ მას და დაუყოვნებლივ უნდა
გავაღრმავოთ. We need to deepen it urgently.
Jose Manuel Barroso მიქვე განუცხადა დეპუტატებს, რომ იცის, რომ მის იდეებს ყველა მხარს არ დაუჭერს, მაგრამ მისი აზრით, ბევრი ამას ისე აკეთებს, რომ არც კი იცის, რაზეა ლაპარაკი. მისი მინიშნება შეიძლება ეხებოდეს ბერლინს, რომელსაც მძაფრი წინააღმდეგობა გამოხატა ერთი თვის წინ ბრიუსელის მიერ წამოყენებული იდეის მიმართ, რომ შეიქმნას საერთო ევროპული საგადასახადო სისტემა. მართალია, ბაროზოს წინადადებებს პარლამენტის დიდი პარტიები მიემხრნენ, სამშაბათის გამოსვლას მოხვა მაგალითად ევროპარლამენტში სოციალ-დემოკრატიული ფრაქციის თავმჯდომარის მარტინ შულცის შენიშვნა, რომ როცა ევროპის კავშირის საკუთარ სახსრებზე ლაპარაკობთ ასე მიმართა მან ბაროზოს, საბჭოს 3/4 თქვენი წინააღმდეგიაო. შულცის მსგავსი პოზიცია დაიკავეს მწვანეთა წარმომადგენელმა დანიელ კონბენდიტმა და ლიბერალური ფრთის წევრმა გი ფერჰოპშტადმა, რომლებმაც ბაროზოს ბრალი დასდეს, რომ ის გერმანულ-ფრანგულ მართველობას არასაკმარის წინააღმდეგობას უწევს. აქვე გეტყვით, რომ იმავე შულცმა ბაროზო გააკრიტიკა იმის გამოც, რომ საფრანგეთიდან ბოშების განდევნის შესახებ თავშეკავებით ილაპარაკა. შულც სურდა, რომ ბაროზოს ნიკოლა სარკოზის მთავრობა კონკრეტულად დაესახელებინა. ამავე სფეროში ლიბერალების სახელით ფერჰოპშტადმა გამოაცხადა, რომ საფრანგეთის ქმედება მიუღებელია და ევროკავშირის პრინციპებსა და ფასეულობებს არ შეესაბამება. თვითონ ბაროზომ კი, როცა ზოგადად მიგრაციის და მის მიმართ ევროპის კავშირის მიდგომის გარშემო ლაპარაკობდა, განაცხადა, რომ კანონიერი მიგრანტების ადგილი იქ არის, სადაც ჰუმანიტარულ ფასეულობებს პატივს სცემენ და მათი განხორციელება ხდება, მაგრამ ჩვენ შევებრძოლებით არალეგალურ ემიგრაციას ევროპასა და მის საზღვრებზეო.
ევროპაში ყველამ უნდა სცეს პატივი კანონს და მთავრობებმა პატივი უნდა სცენ ადამიანის უფლებებს, უმცირესობის უფლებების ჩათვლით. რასიზმსა და ქსენოფობიას ევროკავშირში ადგილი არ აქვს.
ევროკომისიის თავმჯდომარემ სინანული გამოთქვა, რომ თავდაცვის საერთო პოლიტიკის უქონლობის გამო, ამედიას სხვათა შორის ავსტრია და ირლანდია არ ემხრობა, ევროკავშირი ვერ მოიპოვებს საჭირო პოლიტიკურ ზონას მსოფლიოში. ბაროზომ სტრასბურგში თქვა, რომ ჩვენი ევროპული პროექტის ძირითადი განზომილება თავისუფლების, უსაფრთხოების და სამართლიანობის არეალის
შექმნაა.
ევროკომისიის პრეზიდენტის დღევანდელი გამოსვლის ამ ნაწყვეტით დასრულდა ყოველგვარული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ოქროპი რუხაძე მოამზადა და ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ისევ გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე, რომელიც ახლაც გრძელდება ნიუ-იორკში გაეროს შტაბინაში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სულ ცოტა ხნის წინ გაემართა კენჭისხრა, რომელიც უკავშირდებოდა საქართველოს მიერ წარმოდგენილ პროექტს დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირების შესახებ. თბილისის როე დაახლოებით 23 საათსა და 40 წუთზე ასამბლეის წინაშე წარდგა გაეროში საქართველოს ელჩი ალექსანდრე ლომაიამ. მან ასამბლეას გააცნო ვითარება, რომელში ყოფნაც უწევთ აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილ პირებს. ამის შემდეგ სიტყვით გამოვიდა რუსეთის წარმომადგენელი, რომელმაც საქართველოს პოზიცია გააკრიტიკა და წამოაყენა წინადადება არ გამართულიყო კენჭისხრა საქართველოს მიერ წარმოდგენილი რეზოლუციის პროექტზე. რუსეთის პოზიციას მიემხრნენ ნიკარაგუის და ბელორუსის წარმომადგენლები, ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა კი საქართველოს დაუჭირეს მხარი და გენერალური ასამბლეის მონაწილეებს მოუწოდეს არ მიეცათ ხმა რუსეთის ინიციატივისთვის. ამის შემდეგ დაიწყო კენჭისხრა, რომლის საბოლოო შედეგების მიხედვით რუსეთის ინიციატივას მიემხრო 12 ქვეყანა, წინააღმდეგი იყო 67, თავი შეიკავა 54-მა. ამ შედეგების საფუძველზე დაიწყო კენჭისხრა საქართველოს მიერ წარმოდგენილი რეზოლუციის პროექტზე. კენჭისხრა ახლაც მიმდინარეობს, ასე რომ ამ გადაცემაში, რომელიც სულ ერთ წუთში თავდება, რეზოლუციის პროექტზე, საქართველოს მიერ წარმოდგენილი რეზოლუციის პროექტზე, მიმდინარე კენჭისყრის შედეგს უკვე ვეღარ შეგატყობინებთ, ასე რომ გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე, მისი მისამართია radiotavisupleba.ge, ვიმეორებ radiotavisupleba.ge. ახლა კი დაგემშვიდობებით, შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალდილით თბილისის დრო 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM აპოტიეთ თბილისში FM 7.4, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. საქართველოში ღამის 12 საათი და 55 წუთი სრულდება. ბედნიერად.